me down. Let's pick back our mouth. Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down, culprit sound. You can watch the space and the sound for the lead and the dreads of my faith and sleep. Tempo, tempo de cogumelos, tempo de setas, tempo para moitos de botarse ao monte precisamente para apañalas. Pero certamente hai que seguir unha serie de normas para garantir pois que en próximos outonos, en próximos invernos, pois eses produtos volvan crecer, volvan medrar neses bosques e montes. E hoxe imos falar precisamente deste asunto. Temos con nos ao outro lado da liña telefónica a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. O certo é que para moitos pois as setas son un produto pois delicioso, algo pois por que non que recoller nos montes, que resulta gratuito e que nos poden resolver un xantar, non? Pero tamén ten as súas consecuencias a nivel medioambiental.
Pois sí, a ver, o que está pasando nesta época, sobre todo, porque é un pouco atempada, non? Rei de das setas, dos fungos, é que, a ver, o malo das malas prácticas, non? Nas que, pois, non hai un control, por lo menos se teñen un pouco da provincia, e provincias que sí que se está vendo un control, para que non haya, pois, oye, unha recollida masiva dos fungos así de forma descontrolada. ¿Por qué? Porque está se notando varias cousas. Unha polo un pouco polo cambio climático, no que hai unha descompensación, como sempre falamos do equilibrio do bosque, do equilibrio da naturaleza, todo ten un porqué. A veces o cambio climático está provocando con mellor as variedades máis boas, por decirlo de unha maneira, ou que máis útiles para o bosque están desaparecendo, están aparecendo outras variedades que non son tan útiles para o bosque. Explícome. Está moi demostrado xa, moitos biólogos, moitos científicos están mirando que hai unha relación moito máis necesaria e importante entre os árboles e os fungos, non? Non, xa non tanto na unión visible que hai, sino por debaixo da terra hai unha gran conexión entre as raíces e a raíces dos fungos, os que, pois, entre uns e outros, axúdanse a estar millores e estar máis sanos, non? O fungo, o que fai é a transmitir de auga e minerais os árboles, bueno, a distintos tipos de variedades de árboles, e o árbol o que fai é transmitirlle, pois, un pouco CO2 que vai absorbendo do tempo, non? O sea, da atmosfera.
Porque, claro, nós cando pensamos neste tipo de fungos, nos cogumelos, decía eu, nas setas, só pensamos no que é a súa traslación ao prato, non? Non pensamos máis aló nos beneficios que ten no propio bosque.
Home, claro, o sea, o primeiro sempre hai que pensar que están aí por algo, non? Que hai unhas interaccións que fan equilibrar. E o que fai o fungo, aparte de alimentar mellor os árboles, axudar que, inda que sea moitos quilómetros, vaya de auga, aparte diso, son captadores de CO2, van a axudar a que o CO2, que é un dos grandes problemas, ¿no?, da atmósfera, ahora que hai un sobreexceso de producción de CO2, tanto por as industrias, por as galerías, as industriais, por muchas cousas, o que fai é que un captador de CO2, o que o CO2 xa non queda na atmósfera, quédase como impregnado na terra, non? A terra é necesaria e ten unha base de carbono, non? O que fai é que axudar a que non haya tanto CO2 na atmósfera e non se acumule tanto. Entonces, o exposición e a destrucción un pouco das variedades máis importantes fai que, pues, bueno, o cambio climático produzamos maior alteración con o aumento de CO2, non? É unha das funcións dos fungos. Outra tan importante é o equilibrio do bosque, que iso é importantísimo, o equilibrio dos montes, para que sigan producindo e darnos todo o que nos dan, non?
Es decir, que debíamos garantir que esos fungos sigan creciendo no monte. Pero estabas a falar de espolio, es decir, que se está acabando con eles. ¿Por qué?
Primeiro, xa a nivel particular está pasando que hay, o inconveniente é que non sabemos recoller os fungos, as setas, non? O inconveniente que eu miro aínda moita xente que se atreve xa parte de non distinguir ben unhas especies de outras, que iso é importantísimo, sabemos que hai o ano varias mortes por envenenamento e demais, xa non é por iso, sino que non sabemos recollelas. Unha seta, un fungo, hai que recollelo, cortalo coa navalla o máis profundo da terra, con moito cuidado, e sempre utilizar, recordar pues, caixas de madeira ou cestos de madeira de mimbre e non bolsas de plástico nin outro tipo de materiais. Moita xente recolle setas sin saber se sirven para algo. Entón, pues, chegan a casa e tiran con elas. Uh-huh. O sea, a inconsciencia, a ignorancia, fainos facer un espolio moito maior a nivel particular. Que, claro, unha persona non fai dano, pero moita xente con esa ignorancia a hora de recoller setas e fungos, pues está claro que poden acabar destruído, porque un poquinho cada un podemos destruir moi rápido, ¿no?, o ecosistema.
Sí, de feito, cada vez son máis os afeccionados, ¿no?, a irse ao monte a recoller setas, e como dicías, por unha banda está o risco sanitario, é decir, que acabemos consumindo unha seta que non é combustible e que en algúns casos pode provocar incluso a morte nos máis graves, e por outra banda, que comentas tamén, ese espolio, o feito de facelo mal, o feito de non realizar a corta en condicións idóneas, e iso o que provoca é que non se reproduza, non, en vindeiras tempadas.
Claro, non se produzca, pues, reducirá a población de fungos, non? Pero curioso iso, que eu miro moitos grupos de setas, de xente, en principio, que consciente, e hai moita xente que pon as fotos de, a millor, máis dun kilo de setas, nas que, en plan, preguntan: esta, para que? É comestible, non é comestible? En plan, nunca se corta unha seta que teñas dudas. O sea, solo vas as que sepas. Uh-huh. E as que non sepas, non as curtes, porque entonces estamos destruindo porque sí. Entonces, eso, no respecto, é unha, a mí, unha gran ignorancia ahora de respetar, como sempre. Non hai que cortar todas as flores que miremos, non hai que cortar todos os árboles que miremos, porque entonces aí a devastación é potente en pouco tempo, non?
Ben, eso é a concienciación individual, como dís, particular. A nivel particular, que cada un, pues, que non faga iso, que tan só se corten aquelas que coñezamos. Ademais, hai innumerables cursos actividades deste tipo que precisamente buscan concienciar a xente, que saiba, que coñeza, que só recolla as que van consumir. Pero logo hai accións incluso peores, non?
Sí, despois xa vamos a nivel profesional, porque está vendo moitas mafias, sí que destacan, a veces, pues, sí que están detectando e detendendo a mafias de Europa do Este, no que veñen hasta aquí a roubar directamente, pero falamos xa de kilos e kilos de tipos de setas, ¿no?, que despois van a venderlas fora de España tamén, a restaurantes e a outros sitios onde haya demanda, ¿no? Podes incautar incluso furgonetas con máis de 1000 kilos entre 4 personas, máis que, por exemplo, mellor poden solo coller 5 kilos por persoa. Imagínate a barbaridade dunha sola furgoneta, non? O sea, que ese espolio xa, pues, é moito máis agresivo, está claro, porque xa son kilos en unha noite, van de noite, ainda por riba non teñen ningún tipo de respeto, que falamos de recoller as bolsas de plástico, dar respeto polos coches e coas furgonetas por sitios que non poden ir, destruindo, pues, todo a seu paso, e non teñen eso, un espolio xa moito máis agresivo que está ocurrindo, pues, por zonas de Cataluña, de moitos sitios de España, ¿no? Medidas boas que hai, cada vez, pues, están pues organizando máis parques comestibles nos que hai un control, hai un pago de socios, os que por recolección por día o mellor pagan 5 euros, e dálle en tempo, pues dálle unha libertad de coller certos quilos, non? Aí, por exemplo, neses parques hai vigilancia, para intentar detectar estos tipos de espolios, pero sí que es cierto, como van de noite, no medio do monte, todo oscuro, non sempre os poden detectar, ¿no?
Así de entrada, porque sabemos que é certo, pero sona incluso a, non sei, a unha broma que existan bandas organizadas para o roubo de setas nos montes.
Sí, pero bueno, aquí a realidade está que sí que non nos podemos sorprender, sabemos que a realidade a veces supera moito a ficción, entonces pois, eu xa, estando o ser humano polo medio, sinto, pero a verdad, pois a veces os criterios de bienestar e os criterios un pouco de ser coherentes non están aí, non? Entonces, pois sí, as mafias é impresionante o que pode pasar, o que falamos, como é un algo que está no monte, que non é unha cosa que podes pechar, que podes cerrar, pois a xente aproveitase.
Pero se trata de un producto que dá un gran beneficio económico.
Sí, claro, o sea, hay especies de setas, de fungos, que pueden llegar a un millón a 60, 70, más de 100 euros o kilo. Entonces, claro que hay demanda, hay pagase moito por ciertos tipos de setas, ¿no? Por los níscalos, por la trompeta negra que se llama, tipo de cantarelus. Hay varias, en España, es muy rica en eso. Si miras, para mirar de Europa do Este hasta aquí, ir hasta lá despois, imagínate o transporte, o tal, o que pode ser a nivel riqueza, non? É decir, o sea, poden chegar a máis de cento e pico euros algún kilo de certas setas, é impresionante a variedade que se pode, pode ser deshidratar, pensar que é unha cousa que coñece nunha temporada curta, pero despois podes transformar e vivir realmente todo o ano de lo, non?
E por que son tan caros esas especies? Porque hai poucas ou porque teñen, bueno, grandes beneficios ao mellor a nivel alimentario?
Beneficios teñen, pero xa non é tanto, se non é polo de gusto, é dicir, igual que o que había, pois, pues, bueno, moita xente, non lle topamos o a riqueza diso, en cambio, pues podese basar, ¿no? Vale, a 400 o 500 euros, sabe Dios o qué, ya no sé muy bien cuánto puede valer. Son alimentos que xa, un poco por el sabor, por el tema de calidad de sabores, de percepciones, de aromas, que da. Hay muchas variedades que tienen muchas propiedades anticancerígenas también, pero xa, a precio xa no es tanto por eso, sino porque, claro, é unha temporada moi curta na que se recolle e se aumenta o seu prezo e despois que, home, para conseguir un clima de certas, pues requeres un tempo, non? Entonces iso fai aumentar os prezos que, bueno, son variedades que a veces atopanse nunha zona en concreto, non é unha cousa que se aparece en calquer monte ou calquer bosque, non? Entonces todo iso vai sumando o prezo a hora de darle esos valores tan impresionantes.
E non é algo que se xa doado de cultivar, non?
Claro, moitas delas poderse conseguir cultivar de alguna maneira, como xitaque, non? Que xa está comercializado, xa se cultivan en roble, pero ainda así, moitas variedades son máis ben especies que saen. Por lo que falamos, desa unión tan especial entre certos árboles a setas, ¿no? Algunas que solo aparecen de baixo de pinos, otras de baixo de carballos. Entonces, eso faina una variedad mucho más específica, depende un poco del tipo de temperatura, humedades, sol. Entonces, todo eso faina que sean muy especiales para salir en qué zonas y demás, ¿no? Entonces, no saben en cualquier lado. Son fainas especiales a la de recollelas. Bueno, aparte de sabores que hay más espectaculares, entonces, pues claro, un material que no es fácil de controlar o cultivo como una pataca o como un millo.
¿Y los montes galegos son especialmente ricos en setas, en fungos?
Pues sí, la verdad que sí. O tema de boletus, por ejemplo, para mí es una seta maravillosa, ahora de que aparte de lo que falamos, non necesitan moito traballo a nivel cociñalas, bueno, hai de todo, algunas hai que camuflarse un pouco máis, pero que teñen moita proteína, por exemplo, equivalente a proteína animal, despois falamos eso de que simplemente a prancha, con un poquinho de allo, xa están riquísimas, uh-huh. e ofrecen eso, unhas propiedades de proteínas importantes, pues, minerais, do que falamos, propiedades un pouco incluso eso, anticancerígenas, e teñen un gran valor. Despois, xente que non lle gusta nada, e que teñen moito medo, perfecto, si tes medo non as recollas, pero sí que Galicia é moi rica, e bueno, xa solo, claro, sei con un experto o monte é impresionante, o sea, tanto as zonas de Pontevedra como as zonas de interior, cada zona ten a súa particularidade especial, entón é moi bonito porque según a onde vayas, atopas máis dun tipo de outro, non? Ainda que haya moito calito neste montes, por sorte, ainda esas partes autóctonas que conservamos ainda están dando moito para nós e para a xente.
Por certo, unha curiosidade, este tempo tan húmido que levamos prácticamente un mes chovendo todos os días, isto beneficia a proliferación de setas?
Non tanto. Houve un pouco o tema de humidade innecesaria, pero que sale un poquinho de sol ou de calor para que broten máis. O que está pasando agora, estás atopando, como sempre, hai zonas, millóns de peores, que está pasando que tanta humidade fai nas estropear antes, que se estropeen e que se perdan antes. Son millóns brotan en pouco tempo se pasan como para consumirla. Uh-huh. Entón, non, tanta choiva, sin sol polo medio, non fai que proliferen tantas, non? Uh-huh. Pero sí que hai zonas que, bueno, de repente atopa xente que está aí un pouco atopando bastante calidade, pero bueno, en particular. Uh-huh. Bien industrial, o sea, para xente que vive de esto, pues ya no sé cómo está ganando a quien paga, ¿no?
Pois, Odito, un produto moi recomendable, o seu consumo polas súas propiedades, tamén un xeito pois de achegarnos á natureza, porque non a recoller setas, pero facelo sempre con cabeciña, guiados a poder ser por un experto, en todo caso, sempre sabendo que recollemos e recollendo só aquilo que imos consumir, pois para non prexudicar, sempre dicimos o medio ambiente. Rosana, entendo que con esas pinceladas podemos resumir esta conversa.
Pois sí, acabas de resumirlo moi ben, moita precaución, ser consciente, coller só o que vamos a consumir, nada de gula de coller por coller, bueno, eso, que temos que convivir, porque é o que temos, nos dá moito máis vida do que a veces parece que miramos ou valoramos. ¿No?
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós, un saúdo.